Koitin eilen saada selville, mikä se Jumalan tahto olisi, millaista sanaa täällä pitäisi tänään julistaa. Sama ongelma. Meillä kaikilla, jotka jotain puhumme, niin se ei ole ihan helppo asia löytää oikea sanoma. Ja minä uskon, että Jumala puhuu minulle siitä asiasta ja uskaltaisin myös sanoa, että tämä on vähän epätavallisesta näkökulmasta nyt tämä sanoma, joka minulla on sellainen vähän harvemmin puhuttu. Luen Danielin kirjan 5. luvusta jakeen 12, jossa sanotaan, kuvaillaan tätä Danielia, joka nyt kaikin tavoin oli uskovaisena sellainen esikuvallinen. Ei mainita koskaan, että hän olisi mitenkään sellaisia isoja töppäyksiä tehnyt. Kyllähän hän itsekin sitten syntinsä tunnustaa Jumalan edessä siellä myöhemmissä luvuissa käy ilmi. Mutta voi sanoa näin, että hän oli joka tapauksessa hyvin esimerkillinen henkilö. Ja nyt hänestä sanotaan näin sen tähden, että erinomainen henki ja tieto ynnä myös taito selittää unia, arvata arvoituksia ja ratkaista ongelmia havaittiin juuri hänessä Danielissa, jolle kuningas oli antanut nimen Beltsasar, kutsuttakoon nyt Daniel, niin hän ilmoittaa selityksen. Piti eräse asia löytää selitys. Mutta minä en nyt siitä selityksestä rupea puhumaan, vaan minä rupean puhumaan Danielin hengellisyyden kahdesta perusasiasta. Miksi hän oli niin esikuvallinen henkilö? Miksi hän, mikä oli hänen hengellisyytensä salaisuus? Ja voidaan sanoa, että Danielilla oli kaksi sellaista vahvaa puolta, joista toinen on tämä, kun sanotaan, että hänessä oli erinomainen henki. Ja tässä nyt ei puhuta Jumalan hengestä, vaan puhutaan hänen omasta hengestään. Mä kohta selitän enempi. Hän oli erinomaisessa hengessä, voisiko sanoa näin. Kyllähän mekin sanomme täällä välillä maitten päällä, että joku menee johonkin aika kantturaan, esimerkiksi vaikkapa seurakuntaa kohtaan tai pastoria kohtaan tai jotain toista uskovaista kohtaan, niin sanomme, että se on vähän huonossa hengessä. Eikö sanotakin näin? No, Daniel ei ollut huonossa hengessä, hän oli erinomaisessa hengessä. Kiitos Jumalalle. Ja kohta me näemme, mitä etua siitä oli. Toiseksi hänellä oli armolahja, joka toimi hyvin voimakkaasti ja jonka kautta hän toi Jumalan kunniaa esiin siellä pakana kuninkaan hovissa. Ja varma on, että siellä ei ollut helppo toimia. Koska, no mäkin olen nyt opiskellut koko lukuvuoden tätä Baabelin vanhaa kieltä, akkadia ja nuolenpääkirjoituksia ja muita. Ja tiedän, että siellä oli jumalia niin mahdoton määrä kaiken näköisiä epäjumalia, ettei niitä oikein pysty edes laskemaan. Meillä jopa tentissä sanottiin, että niitä ei tarvitse osata. Niitä oli niin paljon. Mutta palaan siihen sitten myöhemmin. Otetaan tämä asia nyt siitä meissä olevasta hengestä. Me siis voimme olla hyvässä hengessä tai huonossa hengessä. Tai niin kuin Danielin suorastaan erinomaisessa hengessä. Ihminen hän on kolmiyhteinen, niin kuin ihminen luotiin Jumalan kuvaksi. Minä en ole ollenkaan varma, että Jumala on tämän näköinen muuten. Vaan, no kun on näkymätön, niin, ja Jeesus sanoi, että ei Jumala ole kukaan koskaan nähnyt, niin emme tiedä edes, minkä näköinen hän oli tai on. Mutta siinä mielessä ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, että hänestä tehtiin kolmiyhteinen olento, niin kuin Jumalakin oli. Täällähän sanotaan tällä lailla, ensimmäinen Tessalonikaiskirja 5.23, itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaansa. Ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksen. Ihminen siis koostuu näistä kolmesta asiasta. Henki, sielu ja ruumis. Meillä on niin, että tämä kaikki kulkee yhdessä paketissa. Että minä en voi lähettää henkeäni mihinkään tästä. Tässä se kulkee minun mukana. Enkä voi sieluanikaan lähettää mihinkään, vaan ihmisessä nämä on sidottu tähän meidän olemukseemme. Mutta Jumala ei ole samalla lailla, koska hän on kaikkialla oleva. Niin hän myöskin, hänen henkensä voi toimia kaikkialla ja hänen poikansa voi toimia kaikkialla ja hän itse voi toimia. Nyt kuitenkin tässä tuodaan selvästi esiin, että ihminen on henki. Ja siitä hengestä mä nyt puhun ensisijaisesti tänä päivänä, koska aloitettiin siitä, että voi olla erinomaisessa hengessä. Tai voi olla huonossa hengessä. Voi voi, kun emme vain olisi. Muuten oimenen sanoen, mikään ei pysty tuhoamaan alkanutta herätystä muuta kuin se, että joku menee huonoa henkeen. Minä olen nähnyt monennäköisiä herätyksiä, ollut itsekin mukana niissä. Kaikki ne sammuivat samasta syystä. Joku tai jotkut meni huonoa henkeen ja alkoi uskovien keskellä riitely. Vihollinen tietää tämän. Ja siksi hän aina yrittää viedä meitä jotenkin huonoon henkeen, että emme olisi siinä hyvässä hengessä. Muistan eräänkin seurakunnan, missä oli se kasvo hyvin vahvasti ja näin, ja minä olin siellä nuorisotyön tekijänä, niin meillä nuorisotyökin oli voimakasta ja paljon oli nuoria. Sitten joku vanhemmistovelistä keksi ruveta savustamaan sitä ykköspastoria pihalle sieltä ja kirjoitti, oliko 40-kohtaisen syytekirjelmä, joka luettiin seurakunnan kokouksessa. Se alkoi tällaisella kohdalla, kun pastorimme ei tervehdi kyllin lämpimästi ihmisiä seurakunnan eteisessä. Niin. Tästä jo näkee, että ihminen jo tuo syyte oli sen kaltainen, että sitä ei pysty kirjoittamaan muuta kuin aika huonossa hengessä, eikö niin? Ja kyllä se niin vaan oli, että se sammu kaikki ja muuten se seurakunta ei toipunut siitä 20 vuoteen. Mutta on kyllä kiitos Jumalalle nyt toipunut. Mutta ne on vaarallisia asioita, kuulkaa nämä. Ja kun tässäkin Mönämäellä ollaan minun mielestä sellaisessa herkässä vaiheessa, missä selvästi Jumala on jotain tekemässä, niin kannattaa pitää vaari siitä, että pysytään hyvässä hengessä. Eikö niin? Kiitos Jumalalle. Tämä syy siihen on se, että Jumalan henki tahtoo toimia yhteistyössä nimenomaan meidän henkemme kanssa. Sehän näkyy heti jo uskoon tulossa. Täällä sanotaan näin, roomalaisten 8.16, pyhä henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. Ajatelkaa, ei tämä ole vaan, että pyhä henki todistaa siitä, vaan myös meidän oma henkemme todistaa siitä. Pyhä henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa. Ja tässä on ne avainsanat. Pyhä henki yhdessä meidän henkemme kanssa. On se, miten Jumala tahtoo toimia meidän elämässämme. Eikö niin? Ja siksi, jos ihminen joutuu huonoon henkeen, niin pyhä hengen on tosi vaikea kukaan toimia siinä. Eikö niin? Tämä käy ilmi, tämä Jumalan toiminta muissakin Raamatun kohdissa, jopa itse Jeesuksen kohdalla on mielenkiintoinen, että kun hän siellä joutui fariseusten kanssa joihinkin ongelmiin ja siellä häntä kritisoitiin, niin Raamattu sanoi näin Markus 2:8, ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, mitä he mielessänsä, että he mielessänsä niin ajattelivat. Jeesus tunsi hengessänsä, siis omassa hengessänsä. Ja kyllä meilläkin jossain määrin on kykyä tähän, eikö niin? Ei meille tarvi välttämättä ihan kaikkea sanoa, niin me jo käsitämme hengessämme, että ahaa, tässä on tällaiset tilanteet, eikö niin? Ja siinä se sitten on, että pysyy edelleen vaan hyvässä hengessä. Jeesuskin pysyi, vaikka hän tunsi hengessänsä, että nämä vastustaa häntä. Edelleen Paavali sanoo näin voimakkaasti, ja tämä meidän pitäisi ottaa onkeemme. Ei Jumalan palveleminen ensisijaisesti ole toimintaa. Se on vasta toissijaisesti toimintaa. Kyllä toimintaa tarvitaan, mutta se ei lähde tämä Jumalan palveleminen toiminnasta. Vaan Paavali sanoo tämän asian näin täällä roomalaiskirjeen 1:9. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen. Siis hänen omassa hengessänsä, eikö niin? Hengessäni, ei Jumala, kyllähän Jumala hengessäkin toimi tietysti, mutta hengessäni tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki ja hänen henkensä toimivat yhdessä. Ja sitten tulee vasta toimintaa. Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistaa hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani. Toisin sanoen, kun Pyhä Henki ja meidän henkemme pääsee yhteisymmärrykseen, kuulkaa. Ja sehän pääsee, jos me olemme hyvässä hengessä. Niin silloin se synnyttää toimintaa. Silloin ei kenenkään tarvitse piiskata, että lähden nyt siitä tekee jotain. Tai en ole koskaan uskonut siihen, että seurakunnassa tapahtuisi mitään Jumalan valtakunnan työn hyväksi toimintaa muutoin kuin sitä kautta, että ihminen on sellaisessa hengessä, että Pyhä Henki pääsee toimimaan yhdessä hänen kanssaan. Jos siinä on ristiriita, niin silloin se toimintakin tyrehtyy, eikö niin? Ei, siis se on ihan pieni asia, millaisessa hengessä me olemme, eihän. Se on edellytys sille, että Pyhä Henki voi olla meidän kanssamme yhteistyössä. Esimerkiksi sitten ihan meidän uskovaelluksen kannalta. Niin Daavidkin ymmärsi, kun hänellä oli raskas lankeemus takanaan, ettei tämä mene sillä tavalla, että hän vaan tekee jonkun vankan päätöksen, että tämä ei sitten toistu. Älä koskaan lankee siihen. Se on niin kuin juopon lupaus, puhuu entinen juoppo. Ei enää koskaan, ja sitten se on jo viikon päästä, vähintään. Tämä on niitä niin sitkeitä sissejä, että olen nähnyt, että ne kestää 2 kuukautta. Mutta kyllä ne sitten viimeistään retkahtaa, jos se on meidän oman päätöksemme varassa vai. David ymmärsi, että on tilanne nyt kriittinen. Nyt tarvitaan Pyhän Hengen toimintaa tässä asiassa. Mutta Pyhä Henki ei pääse toimimaan, ellei hänen oma henkensä ole oikeassa suhteessa Jumalaan. Ja siksi hän rukoilee psalmissa 51, jakeesta 12, jakeeseen 13. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Ei se ollut hänen oma vankka päätöksensä, että nyt kerso kaikki on, niin ei enää toistu, vaan hän ymmärsi, että hän tarvii sisäisen henkensä tasolla uudistua sellaiseen olotilaan, että hänellä on vahva henki, sillä jos on vahva henki, niin se pysyy päätöksessään, eikö niin? Älä heitä minua pois kasvojen edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Ja jälleen me nähdään se meidän henkemme ja pyhä henki. Jotta hän selvisi tuosta lankeemuksesta ylös, hän tarvitsi näitä kahta asiaa. Hän tarvitsi sen, että hän itse hänen omaa henkensä vahvistetaan. Suorastaan uudistetaan vahvaksi. Ja että pyhä henki vaan ei jätä häntä. Koska sillä pyhällä hengellä on se ratkaiseva osuus siinä mielessä, että se voima tulee sieltä. Mutta meidän hengellämme on se osuus, että Jumalan henki voisi toimia yhdessä meidän henkemme kanssa. Eikö niin? Jumalan henki ei pääse toimimaan, jos... Kyllähän mä nyt tämän on nähnyt, mäkin olen katulähetystyötä tehnyt koko uskossaoloa ajan, niin heti jos kaverin on vähän vilppiä hengessä, kun tuolta tulee vaikkapa arska uskoa, jos sillä on vähänkin ketuhäntä ja kainalossa, kuule, ei siitä mitään tule. Se on takaisin entisessä elämässä nopeasti. Mutta kun sitten pääsee siihen vilpittömään henkiin, niin kuulkaa, ihmeellisesti vaan Jumala alkaa toimia. Eikö niin? Näin se asia on. Siksi me tarvitsemme, ja ei tätä meidän omaa henkeämme me itse pysty miksikään muovailemaan. Vaan Daavid joutui rukoilemaan, Herra, anna minulle. Herra, anna minulle uusi vahva henki. Minä olen sen huomannut valitettavasti ja omasta kokemuksesta. Jos johonkin asiaa lankeaa, niin ne miehet, jotka on joskus tehnyt autoremonttia, niin tietää tämän asian. Kun sun pitää avata joku oikein tiukassa oleva mutteri, ja sit jos se onneton pääsee pyörähtämään, niin että kulmat oikeenee, pyöristyy siis. Ei mikään avain teho siinä, se on pyöri kuin jänisräikkä siinä. Ja niin se on myöskin lankeemuksen jälkeen meillä, niin meidän henkemme on niin kuin se jänisräikkä, niin kuin pyöristynyt mutteri. Ei se saa otetta se avain siihen enää. Me tarvimme uuden, eikö niin? Ja sen voi antaa vain Jumala. Siksi on valtavaa, jos saa olla erinomaisessa hengessä ja uudistua huonosta hengestä erinomaiseen henkeen, eikö niin? Silloin Jumalan henki aina yhtyy siihen sen ihmisen elämään ja toimintaan. Kun katsotaan, minkälaisessa hengessä täällä ihmiset Jumalan valtakunnassa olivat, niin täällä oli esimerkiksi Apollos, josta sanotaan näin, apostolin teot 18.25, että hänellä oli opetettu Herran tie ja hän puhui palavana hengessä. Ja roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että olkaa hengessä palavat, eikö niin? Meillä voi olla henki penseänä tai henki palavana. Pyhä henki se ei ole koskaan muuta kuin palava, eiks niin? Ei siinä vaihtelua tapahdu. Se vaihtelu tapahtuu meidän omassa hengessämme. Ja koko usko elämä perustuu näiden kahden yhteistoimintaan. Meidän henkemme ja Jumalan henki. Palvelen Jumalaa hengessäni, sanoi Paavali, eikö niin? No, sillä oli valtavat seuraukset, että tämä mies oli palavassa hengessä. Hän lähti sen ajan peleillä, kuulkaa, sieltä Aleksandriasta asti, josta hän oli kotoisin sinne, missä sitä olikaan, Efesossa. Efesoa on nykyisessä Turkissa, Izmirin kaupunki on siinä tällä hetkellä. Ja Aleksandria on ihan siinä Niilin suulla. Egyptissä hän teki sen ajan peleillä asiaa tarkastellen vaivalloisen vaikean matkan. Todennäköisesti jopa omin kustannuksin. Mutta kun hänen henkensä paloi, kuulkaa, niin mikään ei pysäyttänyt häntä. Hän saapui Efesoon ja kylvi siemenen siellä ja sai aikaan sen pienen joukon. Noin tusinan verran oli miehiä siellä. En tiedä, varmaan oli naisiakin, mutta miehen vaan mainittiin. Ja siihen Jumala pystyi pudottamaan ikään kuin tulensa niin, että kohta syntyi valtava herätys niiden 12 ihmisen keskuudessa, joiden tykö sitten Paavali tuli. Hengessä palava henki. Kyllä te sanotte, että on myöskin penseä henki. Tulee mieleen eräs seurakunta, missä ei ollut pitkiin aikoihin ketään tullut uskoa. Jopa niin pitkään aikaan, että siihen oli jo alettu suhtautumaan sellaisena normaalitilana. Jos ihminen on erinomaisessa hengessä, se ei voi ikinä olla tyytyväinen, jos ei ihmisiä tule uskoa. No, mä voin kertoa, että tämä oli yksi Olavi Eskola, joka kertoi tämän mulle. Hän oli nuori evankelista. Silloin hän oli aikanaan Kokkolassa, missä syntyi suuri herätys hänen kauttaan. Seurakunnassa oli 27 jäsentä silloin, kun Olli tuli sinne, ja kun hän lähti muutaman vuoden päästä, niin seurakunnassa oli 300 jäsentä. Olli lähti Espanjan lähetystyöhön, missä hän on ollut sen jälkeenkin jatkuvasti näihin asti. Niin Olavi kertoo, että silloin kun hän oli nuori evankelista, se oli sitten täynnä tulta, kuulkaa se mies. Ja sanoi, että ei hän osannut saarnatakaan, mutta hän aina vaan pudotteli oman todistuksensa, mihin hän tulikaan, ja siltä pohjalta puhui. Ja eräässä seurakunnassa, josta äsken mainitsin, että missä ei ollut tullut mies muistiin ketään uskoon, niin kuulkaa, Olavi vetää väkevän todistuksensa ja muutama Herran sanan siihen, ja tapahtuu jotain valtavaa. Yksi ihminen jättäytyy Jeesukselle. No, Ollihan siitä innostui. Se oli aivan riemussa, kun se tiesi, että tässä seurakunnassa on pitkään aikaan tapahtunut mitään tällaista. Niin sitten se kokouskin oli jo vähän niin kuin ohi. Siinä oli jälkikokoukset meneillään, niin kun se ihminen oli sitten jättäytynyt, niin Olli innoissaan menee sen seurakunnan silmää tekevien puheille selittämään tätä, että se jättäytyi. Ja valtavalla innoituksella hän, ne on siinä piirissä, ne silmää tekevät, juttelee, tiedä mistä autokaupoista juttelivatkaan. Ja Olli tulee siihen, se jättäytyi. Tuo ihminen antoi elämänsä Jeesukselle. Valtava innoitus. Seurakunnan puheenjohtaja oli ainoa, jolla pää edes kääntyi. Ja hän teki näin. Jaa. Niin voi sanoa, että tämä jengi oli penseessä hengessä, eikö voikin? Joo. Kyllä, mutta näin. Tällaiseenkin voi joutua. No, siksi olkaamme palavia hengessä. Ja ei se syty muuten kuin Pyhän Hengen sytyttämänä se meidän oma henkemmekään, eikö niin? Näin se asia on. Paavalilla oli myöskin sellainenkin olotila, joka ei ollut ihan helppo. Apostolin teo 20:22 sanotaan näin. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Jotenkin oli niin sisäinen maailma huolestunut, koska oli tullut profetioita siitä, mikä siellä kohtaa. Että Paavalikin, vaikka oli apostoli ja tosi väkevä Jumalan ihminen, koki olevansa sidottu hengessä. Ja kyllä se sellainen juttu on, että sitten kun joutuu tämmöiseen sidottuun henkeen, niin ei oikein pääse niin kuin mitenkään vapautumaan sellaiseen myöskään mihinkään oikein toimintaan. Ja ei jaksa iloita mistään. on jotenkin niin masennuksen sitoma tai sellaisen jonkun huolen tai mikä se nyt sitten olikaan. Olette te varmaan huomanneet itse omassa elämässä, ei tarvitse muuta kuin että perheessä jotain murheita, niin kyllä äkkiä joutuu sidottua henkeen. Ei kyllä joutukin. Mutta ei Jumala halua, että me ollaan sidotussakaan hengessä, vaan että meidän henkemme olisi vapaa. Siksi Jeesus sanoikin, että älkää murehtiko huomisesta päivästä, sillä jokainen päivä se tuo oman murheensa. On hyvä käsitellä vaan tämän päivän juttuja. Että jos huomenna odottaa konkurssi, niin älä tänään vielä murehdi. Esimerkiksi. Se henki voi olla myöskin negatiivinen siinä mielessä, että täällähän sanotaan näin, ja kyllä siihen jotkut uskovatkin valitettavasti joskus joutuu. Roomalaisten 11.8 puhuu juutalaisista, Paavalin ajan ihmisistä, ja kyllä se sama jatkuu sitten pitkän aikaa aina näihin päiviin. Tässä sanotaan niin kuin kirjoitettu on, Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen. On myöskin ihmisessä voi olla sellainen unelias henki, ja unelias henki ei kuule mitään, mitä Jumala haluaa puhua. Se nukkuu. Eikö niin? Ei nukkuvat mitään kuule. Jos ne kuulee, niin herää siihen. Mutta jotkut on niin sikeä unisia, että saa melkein dynamiitilla jysäyttää vieressä, niin ne jatkaa vaan uniansa. Voi olla, että hetkeksi havahtuu ja kääntää kylkeä ja jatkaa unta. Eikö niin? Edelleen ihminen voi olla, niin kuin täällä ensimmäinen korinttolaiskirje sanoo, ja nyt otan tämmöisiä esimerkkejä. Toinen luku ja 12, mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, mikä on Jumalasta. Me voimme joutua sellaiseen maailmanhenkisyyteen. Se tarkoittaa silloin sitä, että me rupeamme hyväksymään elämäämme sellaiset arvot, jotka tässä maailmassa vallitsevat, jotka ei suinkaan läheskään aina ole samat kuin mitä Jumala sanassa ilmoittaa. Sitten Paavali kerran sanoi, että haluatteko, että tulen tykönne rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Sekin on hieno juttu, jos ihminen pääsee rakkauden ja sävyisyyden henkeen. Sillä voitetaan paljon. Nyt kun näin on tämä asia, niin ei ole mikään ihme sitten, jos Paavali kehottaa meitä täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen, toisen korinttolaiskirjeen 7. luvun alussa. Huomatkaa tämäkin. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta. Jos meidän henkemme on tavalla tai toisella saastunut sillä tavalla, että olemme jollain tapaa huonoon henkeen menneet, niin tähän on vaikka, niin kuin luin, maailman henki ja uneliaisuuden henki, ja Raamattu mainitsee sellaisenkin kuin haureuden henki ja niin edelleen, joka ei ole siis mikään piru, joka tulee meihin, vaan se on ihan meidän oma henkemme. Me voidaan joutua huonoon henkeen monella tavalla. Niin nyt Paavali tuo esiin, että pitäisi päästä puhdistumaan siitä huonosta hengestä. Saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Jumalan työ ei etene meissä niin kauan kuin meidän oma henkemme on siinä tilassa, että pyhä henki ei pääse toimimaan yhdessä meidän henkemme kanssa. Siksi myöskin sanotaan siellä Efesolaisten 4.23, että meidän tulee uudistua mielemme hengeltä. Eikö niin? Se on mahdollista. Halleluja. Eikö ole hienoa? Jos meillä on jotenkin meidän oma henkemme joutunut sellaiseen tilaan, ettei se ole ihan kohdillaan, niin halleluja. sitä voi uudistua mielensä hengeltä. On näitä nähty, kuulkaa, myöskin riemullisia asioita. On, kuulkaa, oikein kanttura hengessä on, saattaa olla joku seurakunnassa, niin yhtäkkiä se tulee kyynelin pyyteleen kaikilta anteeksi. On, jotain on sulanut siellä, Jumala on päässyt tekemään jotain, ilmestymään, ja ihmisen henki muuttuu. Kiitos Herralle. Sitten on sanottava näinkin, me tuossa Timpan kanssa juteltiin, kun tultiin tänne yhdessä, että ihminen, kun on kolmiyhteinen henki, sielu ja ruumis, niin me emme saisi sekoittaa näitä asioita ja luulla sielun elämäämme hengen elämäksi. Siitähän syntyy sitten se sana sielullinen. Jos ihmisen hengellisyys on rakentunut sinne sielun elämän varaan, eikä sinne hengen elämän varaan, koska Pyhä Henki ei aio toimia meidän sieluelämämme mukana, vaan meidän sisäisen henkemme kanssa, eikö niin? Ei missään sanota, että Pyhä Henki todistaa yhdessä meidän sielumme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Opin tämän muuten, kun mä olin aika vastakääntynyt, ja mä kanssa olin vähän, sielumaailmaahan kuuluu tunne-elämä, ja mikä on kyllä ihan okei, että niitä on. Huonohan se olisi, jos se ei olisi. Mutta niiden varaan ei voi rakentaa. Ja mulla oli semmoinen fiilis. Kaikki fiiliksetkin on siellä sieluelämän puolella. Myöskin tällainen järjellinen suhtautuminen asioihin ja kaikki tämmöinen. Niin mulla oli ollut aika paha takapakki siinä, kun mä tulin uskoon. Mä tein semmoisen lenkin maailmassa ennen kuin pääsin takaisin tielle. Se oli heti siinä alkumatkasta, muutama kuukausi ensin uskossa oltua. Niin mulla oli sitten vähän epävarmuutta, että onkohan mä nyt oikein uskossa tai en. Et kun mun sisäinen sielumaailmani jotenkin oli niin masentunut siitä kaikesta. Ja ei jaksanut sielumaailmassa iloita. Niin mä sitten sanoin Jumalallekin, että en mä varmaankaan uskossa. Ja Pyhä Henki alkoi mulle puhua sitten, että jaa et oo. No jos et kerta oo, niin meet Turun torille. Mä asuin silloin Turussa. Oikein vilkkaa se tori aika ja huudan niin kovaa kuin lähtee. Kaikki kansa, mä vaan haluan ilmoittaa teille, että mä en oo sitten uskossa. Ja minä siihen parahdin ja sanoin Pyhälle Hengelle, että en mä voi sitä tehdä, sitähän mä valehtelisin. Kunnes mä huomasin, että hetkinen, mitä mä tulinkaan sananeeksi. Sisäinen henki kyllä todisti, että mä oon uskossa, mutta sieluelämä puhuu ihan muuta. Eikö niin? Täällä sanotaan Juudan kirjeessäkin, että on jotkut ihmiset sielullisia ja henkeä heillä ei ole. He ovat rakentaneet uskoelämänsä sen sielullisen olemuksensa varaan ja muuten nämä sai aikaan aika lailla hajaannusta. Ja niin se on yhä tänäkin päivänä. Mä en yhtään vastusta, että ihminen kokee Jumalan myös tunne-elämässänsä ja tuleekin kokea. Että ei se voi olla sen asian perustus, eihän. Kyllä me sitten oltaisiin joka toinen päivä uskossa ja joka toinen ei, jos se niin menisi. Ja sitä kukaan avioliittoakaan siltä pohjalta lähde rakentaa, että jos tänään on valtavat lemmen lieskat, niin mä oon tässä avioliitossa, mutta jos huomenna ei ole, niin sitten erotaan. Eikö niin? Ei näin voi toimia. Mutta niin se menisi, jos olisi sieluelämän varassa nämä asiat. Kyllä nämä on jossain muualla. Pyhä Henki siis toimii yhteistyössä meidän henkemme eikä meidän sielumme kanssa. Ja mikä tähän tehoaa, on täällä hebrealaiskirjeessä mainittu, joka pystyy sitten erottamaan tämän asian toinen toisistaan. Hebrealaisten 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen. Toisin sanoen ihminen oppii tunnistamaan, mikä on hänen sieluelämänsä ja mikä on hänen hengenelämänsä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia, kuulkaa, että me tämän oppisimme. Minä en yhtään vastusta esimerkiksi ylistämistä ja ylistysmusiikkia. Minä sen nyt suoraan sanon, vaikka mä kaikista jutuista kauhean kiinnostunut, mitä mä oon joutunut näkemään. Mutta sitä minä vastustan, että ihmiset tavallaan niin kuin viedään semmoiseen sielulliseen innostukseen. Ja puhutaan, tuossa Timpan kanssa juteltiin, että mennään Jumalan läsnäoloon. Se on mulle vaikea käsittää. Tiedättekö miksi? Jos Jeesus asuu minussa, kun kerran Jeesus asuu minussa, niin minä olen 24/7 Jumalan läsnäolossa. Eikö niin? Joka viikko 24 tuntia päivässä minä olen Jumalan läsnäolossa, jos Jeesus asuu minussa. Ja sitten taas se on aika huono juttu, jos pääsee Jumalan läsnäoloon vaan silloin, jos on hyvää ylistysmusiikkia. Voi hyvä pojat, jos menee nauhuri rikki tai soitin, niin mitä sitten tehdään? Tässähän käy kuin lestadiolaisille, kun ne ei saa syntejä anteeksi, ellei niiden oma pappi julista. Yksi kysyi sitten, että no entäs jos sä oot tuolla järvellä ja tulee kauhean myrsky ja sä muistat siellä sitten yhtäkkiä, että sulla onkin synti ja tunnollas ja vene uppoaa ja ei ole teidän pappia julistamassa syntejä anteeksi, niin mitä sä siellä veden varassa sitten, kun sä oot hukkumassa? Niin sitten se kaveri sanoi, että tämä on siis ihan tosi tapaus. No sitten täytyy varmaan luottaa vaan Jumalan armoa. Tämä sarkami sanoi sitten, että eikö siihen voisi luottaa jo heti aluksikin. No niin, mutta tässä on vähän samasta kysymys eräällä tavalla. Mutta todellakin, joka jotenkin se Jumalan sana opettaa tunnistamaan nämä asiat. Heti jos on jotain sellaista, mikä ei ihan ole niin kuin pitäisi, niin joka on, niin kuin siellä sanotaan, runsaasti asukoon teissä Herran sana, eikö näin lue? Ja missä runsaasti asuu Jumalan sana, niin siellä ihminen heti alkaa aistimaan sen, että mitä tämä oikein on, eikö niin? Eikä sitä ainakaan helposti höplästä vedetä. Siitähän se Eevallakin lähti, että kertakaikkia käärme pääsi huijaamaan sen. Eikä mä tässä nyt Eevaa moitin Aadamia tässä pahemmin töppöili, kun vaikka se ties asiat, niin se silti lankesi. Eeva sentään vaan höynäytettiin. Eikö niin? Ehkä hän toimii ihan vilpittömässä uskossa, mutta väärässä uskossa. Huomaatte, että ei uskokaan vie perille, vaikka se olisi kuin vilpitöntä, jos se on väärää. Sitten me tullaan lopuksi, mä lyhyesti puhun näistä Danielista edelleen, vaikka voisi tähänkin jo aamenensa sanoa, mutta kun nyt tuli siinä tekstissä tämä esiin, niin Daniel oli sen tähden Jumalan käyttämä mies, että hän oli siinä erinomaisessa hengessä. Eikö niin? Nyt varmaan tuli selväksi se, että pyhä henki saattoi toimia hänessä. Ja hänen kauttaan siksi, että hänen oma henkensä oli toimintakykyinen Jumalan hengen kanssa. Mutta nyt sitten sanotaan myöskin hänestä, että hänellä oli tämä armolahja. Hän pystyi selittämään näitä unia, sellaisia unia, mitkä on Jumalasta. Ja kaikenlaisia ongelmia ratkaisemaan ja muuta. Ja ehkä tässä nyt oli lähinnä, mitä meidän Uusi testamentti puhuu viisauden sanojen ja tiedon sanojen lahjoista. Ehkä ne on lähellä näitä. Ja kyllähän myös näki ilmestyksiä. Nehän oli merkittäviä ilmestyksiä koko loppuosa. On muuten mielenkiintoinen, että hän näki tosi vanhana ne ilmestykset. Onkohan tässäkin joku salaisuus? Se oli hänen elämänsä aina loppupuolella, jossa hän näki nämä ilmestykset. Koska ne oli jo aikana, jolloin hän oli jo Nebukadnessarin aikana Baabelin hovissa. Ja sitten hän oli vielä sen Belsassarin pidot, muistatte, se viimeinen Baabelin kuningas. Ja sitten sen jälkeen alkoi Persian valtakunta valtasi tämän Baabelin. Ja ensimmäinen kuningas oli tämä Darevaajes, eli Dareios. Ja sitten sen jälkeen tuli Koores. Ja vasta kun nämä Persian kuninkaat olivat vallassa, vasta silloin Daavid itse alkoi nähdä näkyjä ja ilmestyksiä. Hän kyllä osasi selittää näiden Nebukadnessarinkin unia ja näin. Mutta hänelle uskottiin nämä lopun ajan näyt vasta vanhoilla päivillä. Sama koski Johannesta. Johannes oli kerta kaikkiaan vanha mies, kun hän oli Patmoksessa. Joku on laskenut, että se oli jo 96-vuotias silloin. Tosi vanha mies. Ja nämä tämmöiset näyt voi olla aika tavallaan vaarallisia, jos ei ole tarpeeksi niin kuin uskon elämää takana. Koska ei niitä pysty erottelemaan, mikä on Jumalasta ja mikä ei. Ellei käy, niin kuin sana sanoi, että aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan. Eikö niin? Sen takia Jumala pystyi laskemaan nämä näyt näiden kahden miehen elämään, jotka lopun aikoja kuvaavat kaikkein selkeimmin Raamatussa. Mutta nyt kuitenkin näitä lahjoja, niin kyllä nämä on uuteenkin liittoon tarkoitettu. Me joskus helluntalaiset olemme sellaisia, että me luemme vain Korintolaiskirjeen 12. luvun, emmekä ymmärrä, että on mitään muita lahjoja olemassakaan kuin mitkä siinä esiin tuodaan. Mutta kyllä Raamattu tuo niitä esiin muuallakin, muunkinlaisia. Otetaan nyt vaikkapa apostolin teot 2 ja 17 on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, eli profetoivat. No senhän me käsitämme. Se on siellä korintolaiskirjeenkin luettelossa. Mutta sitten sanotaan nuorukaisenne näkyjä näkemät. Ei siellä lue näkyjen näkemisen lahjasta mitään. Ja vanhukset unia uneksu. Ei siellä lue myöskään unista mitään korintolaiskirjeessä. Ei. Ja kuitenkin tällaiset on luvattu. Tämäkin on ihmeellinen juttu, eikö se ole? Nämä olisivat hyvin tarpeellisia tässä uudessakin liitossa sen tähden, että me palvelemme näillä armolahjoilla. Täällä sanotaan tällä lailla yksi Pietarin 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Eikö niin? Armolahjat ei ole sitä varten, että me kirkastamme omaa kilpeämme ja katsokaa kaikki, kuinka paljon mä olen saanut niitä. Ja kuin ihmeellinen ihminen mä olen, kun mulla on tällainen armolahja. Vaan sitä varten, että me palvelemme toisiamme. Eikö niin? Ja ehkä onko siinä se syy, miksi meillä on niin vähän? Että meillä ei ole oikein palvelijan mieltä aina. Vaan monessa seurakunnassa olen kuullut, kuinka ne rukoilevat innokkaasti armolahjoja. Mutta kaikesta paistaa se, että kaikki näkisi, kuinka hyvä seurakunta tämä on. Eihän ne sitä varten ole. Vaan palvelemista varten. Eikö niin? Ja nyt sitten ihan lopuksi luen muutaman sanankohdan, joka osoittaa, että kyllä meidän täytyy palata juurillemme, mistä kaikki tämä helluntaiherätyskin alkoi. Sehän alkoi nimenomaan hengenvuodatuksesta, eikö vaan? Ja Jumalan armolahjojen esiin tulemisesta, jotka oli ollut vähän hämärässä. Kyllä niitä oli aina satunnaisesti silloin tällöin ollut. Suomessakin oli esiintynyt kielillä puhumista, profetoimista, herännäisyydessä. Mutta ne jotenkin oli vaipunut sinne jonnekin takaviistoon. Ja nyt ne otettiin uudelleen esiin siksi, että Jumala voimakkaasti toi niitä esiin. Ja nyt miksi Jumala toi niitä voimakkaasti esiin käy selväksi, kun luemme 1 Korintolaisten 12.31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Se siis ei ole, että otetaan jos annetaan. Meillä monilla on sellainen asenne, kyllä mä otan vastaan, jos Herra antaa. Mutta Jumalan sana ei puhu ollenkaan niin. Pyrkikää osallisiksi. Edelleen 14. luku ja 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Sielläpähän jopa lukee oikeastaan tarkkaan ottaen, että pyrkikää kiihkeästi, innokkaasti. Siis ettei vaan jotenkin löperösti. Pyrkikää saamaan. Mikähän siinä onkin, että näin ihmeellinen asia, jonka me kaikki tajumme, että tämä on ihan aave moneen juttuun, niin ei meinaa syttyä semmoista oikein kunnollista innoitusta sen etsimiseen. Mekin, jotka olemme pyhällä hengellä täyttyneet, niin me tyydymme monta kertaa siihen, että on mukava puhua kielillä. No on mukava puhua kielillä, minäkin puhun. Mutta nyt sanotaan kuitenkin, että pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja. Ja sitten sanotaan vielä 12 jae siellä 14. luku, pyrkikää seurakunnan rakennuksiksi saamaan niitä niukastikko, runsaasti. Eikö niin? Tämä Korinton seurakunta oli niin jotenkin epäpyhittynyt seurakunta täällä esiintyi, vaikka minkälaista ongelmaa. Mutta silti Paavali voi sanoa täällä 1 Korintolaisten 1.7, niin ettei teiltä puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Tämä hyvin epätäydellinen seurakunta, kuulkaa, niin kaikki armolahjat olivat edustettuna sen seurakunnan kesken. Minä en tiedä, mitä täällä Mynämällä päin on, ja täällä on näitä laitialaisiakin. Mitenkä teillä ja on tuossa lietolaisiakin. Mitenkä se oikein on, mutta kun mä tulin uskoon 70-luvulla, niin esimerkiksi sellainen lahja kuin kielten selittäminen. Niin voi sanoa, että joka seurakunnassa semmoinen oli. Ja se toimi aivan ihanasti ja väkevästi. Mut mites nyt on? Missä te kuulette kielten selittämisen lahjan toimivan? Vain harvoin. Monin paikoin ei ollenkaan. Mihin se hävisi? Kuinka pitäisi pyytää äkkiä takaisin, sillä on äärimmäisen ihana lahja, kun se toimii raittiisti. Ennen kuin käy rukouksen, niin mä kerron, kuinka se saattaa parhaimmillaan toimia, kun joku voi muistaa Emmanuel Minoksen, joka oli norjalainen evankelista. Ja hänen kokoussari oli Jyväskylässä ja mä asuin siihen aikaan niillä nurkia. Siellä oli kolmen seurakunnan yhteinen kokoussari, Jyväskylän helluntai- ja vapaa-seurakunnat sekä Vaajakosken baptistiseurakunta, jossa minä olin siihen aikaan. Meillä oli sitten meidän kuoron vuoro olla vetämässä ne loppukokoukset ja Emmanuel Minos saarnas väkevästi. Ja juuri kun hän alkaa kutsua ihmisiä esiin, niin eikö sieltä meidän kuorosta joku paukahda puhuu kielillä ihan hirveän kovaa. Mä ajattelin, että mitähän se Emmanuel Minos oikein tähän sanoo. Ja hetken kuluttua, kun se sitten lakkasi siitä, niin toinen alkaa tuomaan esiin selityksen. Jouko Neulanen oli silloin tulkkina. Ja Emmanuel Minos kysyy Neulaselta, mitä tuo selittäjä sanoi. No Jouko sanoo, mitä se sanoi. Ja sitten Minos menee mikrofonin taakse ja sanoo, että tämä kielten selitys oli oikea. Tuo kielillä puhuva puhui alasaksaa. Alasaksa on nyt jo katoamassa oleva kieli, joka jostain Hollannin ja Saksan välistä. Ja minä ymmärsin sen, hän osasi sitä. Ja kaikki, mitä tämä selittäjä selitti, oli juuri niin kuin tuo ihminen puhui. Kuulkaa, se kokouksen loppu sai aivan uutta sähköä. Eikö niin? Nyt rukoillaan. Herra, me tässä ollaan sun kasvojen edessä ja me seunataan tätä Mynämäen paikkakuntaa, Herra. Ja minäkin nuorena miehenä täällä paljon olin kokouksissa mukana. Joskus 70-luvulla pidettiin kotikokouksia täällä. Ja Herra, tämä jäi niin kuin määrätty lukkarirakkaus tätä paikkakuntaa kohtaan. Ja tänäkin hetkenä mä kiitän siitä, että tässä on tällainen toimiva yksikkö. Jumalan lapsia, hallelujaa, kiitämme siitä. Ja mä kiitän siitäkin, että tässä on selvästi sellainen pienten alkujen päivä meneillään. Sellainen määrätylainen viritys taivaasta tullut. Mutta Herra, auta, että ei vihollinen pääse tuomaan huonoa henkeä yhteenkään sydämeen. Vaan auta meitä kaikkia olemaan erinomaisessa hengessä, niin kuin Daniel. Että Pyhä Henki voisi häiriintymättömästi jatkaa työtänsä tällä paikkakunnalla ja meidän omassa elämässä. Ja me rukoillaan, että me Danielin tavoin saisimme niitä parhaimpia armolahjoja myöskin. Herra, niin että tämä maailma saisi nähdä, että kyllä näissä asioissa on sittenkin perää. Että Jumala vielä elää ja Jeesus on ylös noussut ja hän toimii. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi.